Pakāpeniski tomēr gan komisijas deputāti, gan arī ministrija pārstāvi nonāca pie secinājuma, ka jā, būs iespēja mantot otrajā pensiju līmenī uzkrātos līdzekļus, ka tādā gadījumā tas vairos arī cilvēku, teiksim, tieksmi, iziet, teiksim, ar savām algām no ēnu ekonomikas zonas, vairāk veikt šos te sociālos maksājumus un tādā ziņā arī vairot līdzekļus valsts budžetā. Un līdz ar to arī tad ietekme uz budžetu būtu pozitīva un tā rezultātā arī tie riski, kas tiek iepriekš saskatīti, viņi tiktu mazināti.